Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, si Dr. Carla Colliat, isang GP mula Gold Coast, at ating pag-uusapan ang kalusugan nating mga kababaihan. Magandang araw!
Hello, magandang araw! So, magandang araw din sa inyong lahat.
Una sa lahat, salamat sa panahon mo.
Walang anuman.
So tayong mga kababaihan, no, may natatanging pangangailangan o check-ups. Dahil syempre marami sa atin ay, ika nga nila, hardworking ang ating mga katawan. Lalo na yung mga nagdadalang tao o yung mga ina na o magiging nanay pa, hindi ba?
Oo, totoo yan. Tsaka karamihan sa ating mga babae kasi, sinasantabi natin yung sarili nating kalusugan. Kasi lagi nating priority yung pamilya natin, either yung mga partners natin, yung mga anak, magulang, ganyan. Minsan hindi na natin naiisip na pumunta sa doktor at magpa-check up yung tinatawag na mga well-being check. So, tama ka dyan.
So, ako, sinisiguro ko na minsan sa isang taon ay dinadalo ko yung GP ko para regular na makita niya kung ano yung mga updates or yung mga bago sa kalusugan ko. At syempre sa buhay ko na rin na makaka-apekto sa kalusugan ko. Isa sa mga nagiging parang regular checks ay yung breast check. Maliban dun sa paalala niya na regular kong magkaroon ng self-breast examination. Gano'n to kahalaga, Dok?
So, syempre, importante talaga na sa mga kababaihan, pagtotoo na nila ng pansin yung breast health nila. Kasi, unang-una na, na-mention mo nga yung self-breast exam. So, mainam na bawat babae, familiar sila sa sarili nilang mga breast. Ibig sabihin nun, alam nila na halimbawa yung isang breast mas malaki sa kabila o kaya kung may inverted nipples yung babae, alam niya na chronic na yon, na hindi yung bago. So, kaya hinihikayat namin yung mga female patients to come in for a breast check is para masigurado na merong mga symptoms halimbawa. For example, yung mga babae na masasabing lumpy breast, hindi naman nila alam kung ano yung hinahanap. Tapos, at least kapag na-examine ng doktor, matitingnan ba kung halimbawa kailangan ng pasyente na magkaroon ng ultrasound o kaya ng mammogram. As a matter of fact, maswerte tayo dito sa Australia kasi may tinatawag na breast screening. So dito sa Queensland, kung saan ako nagpa-practice, hinihikayat ang mga babae 40 and above na mag-start na maggawa ng mammogram. So ano yan, wala yung bayad. Ang mammogram, para yan sa mga, sabi ko nga sa mga babae na 40 years old and above, may family history man ng breast cancer o wala. Dahil minsan, kahit ma-examine siya ng doktor, wala tayong nararamdamang lump or bukol. Pero yung mammogram kasi, isa yan sa mga screening test para makita kung merong namumuong early cancer.
So, ito yung mga ikangay mamimiss ng ating self-breast exam.
Oo, totoo yan. At actually, sa totoo lang, kahit ma-examine minsan ng doktor, kapag maliit pa lang yung cancer or yung bukol, hindi pa rin siya nararamdaman. Tapos, minsan mahirap din kung halimbawa, yung babae mismo, medyo malaki yung breast, so hindi mo talaga mauukol kung ano ba to, bukol ba to, or fat lang ba yan sa breast. Or minsan naman, kahit yung babae maliit yung breast, pero marami siyang mga cyst. So mainam kung ang mga babae mag-i-enroll talaga dun sa 2-yearly breast screening. And I know na bawat state, talagang ini-encourage yan. Although, ang alam ko, hindi lahat ng babae alam itong service na ito ng gobyerno.
Alam ko pag yung iba, pinapadalan sila ng reminder pag malapit na yung birthday nila.
Oo, oo. Tapos, once na mag-start sila ng mammogram, every 2 years yan.
So, kailangan every 2 years?
Well, ideally, every 2 years. Pero alam ko na merong ibang mga pasyente na I guess depende rin sa family history. kapag ang babae merong family history, mas ano sila, mas vigilant sila in complying with this prescribed screening test. Pero merong ibang mga babae na kampante sila sa pag-examine ng sarili, sa examination ng doktor. At minsan, nagmamammogram sila once every 3, or meron nga akong pasyente, nag-start siya ng 40, tapos nagmamogram siya ng 45, tapos nagmamogram siya ng 50, tapos nung nag-turn siya ng 50, dun lang siya nag-comply ng every 2 years.
Habang tumatanda ba, tumataas yung risk?
Hindi naman necessarily, kasi sa ngayon nga, marami na rin pasyente, mababasa niyo sa media na minsan may mga pasyente na hindi pa nga nag-i-start ng mammogram, nadadiagnose na ng breast cancer. I guess ang programa lang, talagang targeted sila at the older people din. Kasi hindi necessarily yung risk, pero yung incidence. Like for example, example lang, bowel cancer. I mean, tayong mga babae, ni-encourage din tayo na come 50, papadalhan tayo nung fecal occult blood test na bali chinecheck yung stools natin kung merong tinatawag na occult blood. So, katulad nun, ang screening yan for bowel cancer. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag bata ka, wala kang chance na magkaroon ng bowel cancer.
So, yung breast check, no, Doc? Kasi tayong mga Pinoy, mahiyain tayo eh.
Oo.
So, pag yung sarili nating katawan, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Maliligo tayo, magbibihis tayo, tapos na.
Uh-oh.
So, gaano kahalaga na bigyan natin ng pansin at kilalanin natin yung sarili nating pangangatawan?
Napakahalaga niyan dahil unang-una na, kahit sabihin mo once a year ine-examine ka ng doktor, maraming pwedeng pagbabagong mangyari sa katawan mo, including your breast, in the next 11 to 12 months. So, minsan, ang nangyayari din yan, kapag halimbawa may pasyenteng dumating at sinabi na, Doc, parang yung right breast ko is bigger than the left. Ang una naming tatanungin is, kailan pa yan? So, obviously, kapag yung pasyente sinabi niya na napansin ko lang yan recently, ang iisipin namin ay, nako, baka merong tumutubo sa loob. So, itong pasyenteng ito, minsan, kailangan namin maipadala for, yun nga, mammogram at ultrasound. Ibig sabihin, minsan, na-overwork up din yung pasyente. Ngayon, kung halimbawa yung pasyente yun, aware siya na yung isa niyang breast is mas malaki kesa sa dun sa isa, at least, medyo kampante tayo na hindi natin siya kailangang ipamamogram ulit. Tapos ma-expose ulit sa radiation, ganun. So, hindi siya masyadong ma-overwork up.
Anong edad maganda na simulan ang mga regular checks na to sa ating sarili?
So, bilang babae, lalo na mainam na kabisado natin kung ano lang yung ika nga yung normal para sa atin. Yung talagang masasabi natin na check-ups, usually sinasabi namin yan mga 40 to 50, ganyan. Pero yung mga anak natin na bata, halimbawa, ang isang example na sinabi ko kanina, yung inverted nipples. Kapag ang bata, ganun yung problema, iba kasi yan kapag nagdadalaga tapos inverted yung nipple as compared to halimbawa 38 years old at biglang napansin na, ay, nagbaliktad yung nipples ko, iba yung iisipin ng doktor. Mag-iisip kagad kami na, oh, baka merong something na tumutubo na humila niyan pabalik. So it's really, pag sa bata, you're really more of self-awareness. Hindi mo kinakailangan, you know, laging hahawakan or i-examinin yung breast ng mga dalagita, ganyan.
Pero dapat alam lang at kumbagay kilala natin at kilala nila yung sarili nilang pangangatawan.
Exactly. Kasi halimbawa niyan, isa sa mga siguro style ko, pag halimbawa kinakausap ko yung mga, sabihin natin, ang babaeng kaharap ko ay, let's say, in their 18 years old, mga 20s, mga ganyan, ang kinukonsulta nila is about the pill. Tapos sasabihin nila na yung breast nga nila is medyo parang sensitive. So, ang sasabihin ko lang, yun nga, kapag nasa shower ka, ganyan, tapos pag nililinis mo yung sarili mo, ganyan, ramdamin mo kung meron ka bang mafe-feel na bukol. A lot of them, tama ka, hindi sila kampante sa kung ano yung nararamdaman. Alam mo yun, hindi nila kasi alam kung ano yung normal at abnormal. Mm-hmm. So sila talaga, ini-encourage na magpabook ng appointment sa doktor para ma-examine. Tapos doon na din ginagawa yung health education, kung ano yung dapat gagawin nila, at saka kung ano yung, tawag mo dito, kung ano yung dapat nilang bantayan na urgent.
Bata pa lamang, kailangan ginagabayan na sa pagkilala ng sarili.
Ano lang, oo, body awareness, ganyan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.